Maiz Brison eta Deniz Esaint pesenatariak minbiziaren aliatuak direla salatu dute. Xalbat Altzugarai Etxeberri. Ba aldakizuen minbizia dela eta eriden baten tortura fisikoa eta psikologikoa zer hainetakoa den? Ba aldakizue zer senti dezakeen astean 80-oren lan egiten duen eta gutiengo lansaria baino gutiago ukaiten duen laborari batek jakiten duelarik familiako kide batek edo berak minbizia duela? Horrela hasi dute prentsaurrekoak gaur goizean kantzer kolere kolektiboko kidek Maiz Brison senatariaren lokalaren aitzinean Miarritzen Lapurdi. Hain zuzen ere, Pirinio Atlantikoetako senatari Brisonek eta Deniz Esaintpek laborantza larrialdiaren legearen alde bozkatu izana salatu dute minbizia duten. Izan duten edo hurbileko bat hark jorik galdu dutenen herritar talde horrek. Uztailaren 21ean laborantza larrialdiaren legea onartuta, Duplon legearekin lortu ez zutenak ausitu zuten. Iaz, porrot egin zuen lege hark, baina aurten Frantziako eskuinak eta zentroak lortu dute azetamiprid eta flupiradifurona pestizidak berriz erabiltzeko aukeraz bozkatzea. 186 diputatuk egin zuten alde, eta 224 kontra. Hala, bi pestizidak laster erabiltzen ahalko dituzte berriz Ipar Euskal Herriko laborariek ere. Hori salatzeko ez ezik, Brison LR Errepublikanoak alderdiko senatari Lapurtarrak eta Deniz Esaint PUk. Batasun zentrista taldeko senatari Beharnotarrak legearen alde bozkatu izana deitoratu du Armelle Gomez kantzer kolereko eledunak. Biziki kexu gara, hemengo bi senatarik laborari ez trufatzen den lege horren alde bozkatu baitute. Ahalkegarria da. Nolaz bozka dezakete herritarrak eta laborariak lanjerean ezartzen dituen lege bat? Gomezek ohartarazi du Pirinio Atlantikoetako senatariek laborariak geroz eta pobreago bihurtzeko sistema bat elikatzen dutela eta are gehiago laborantza industrialaren alde egiten dutela ere bai. Ekoizle independenteak hiltzean nahi dute FNSA sindikatuaren eta etxalde industrialen zerbitzuko. Kulpabilitate eta ahalkea ahalik eta sakonena senti dezatela bi senatariek gehitu du Gomezek haserre. Kantzer kolereko kideek egin pankarta Miarritzen. Patxi Beltzaiz. Minbiziari buruzko datu kezkagarriak emanez segitu du hitzaldia. Frantziako osasun agentziaren datu batzuk eman ditu, eta zehaztu 1980 eta 2023 bitarte 50 urte baino gutiagokoen minbizi kasuak 180 igan direla. Ez hori bakarrik, The Lancet aldizkari zientifikoaren arabera, Frantzia bigarren lekuan da minbizia izateko arriskua duten herrialdeen artean. Gainera, salatu du Frantzia dela pestizidak erabiltzeko baimen berezi gehien ematen duen herrialdea, aurten 83 haien hitzetan. Ondorioz, Brisonek eta Saintpek herritarrak pozoitzen eta sendatzen dituzten lobien alde egiten dute adierazi duenez. Lobi horiek pestizidak saltzen dizkiete laborariei, baina horiek berek dituzte pozoituriko pertsonen tratamenduak ontzen. Laborantza biologikoa da aterabidea. Kolektiboko bertze kide batek Edward Esilar laborariak laborantza konbentzionaletik biologikora pasatzeko erabakia hartu zuen 6 urteko alaba minbiziak jorik hil zitzaiolarik. 1981an hasi nintzen laborari gisa eredu konbentzionalean. 25 urtez ala ari izan nintzen, baina ondotik biologikora pasatu N6 urteko alaba minbiziarengatik hil baitzen. Garai hartan, Bordeleko ospitalean minbizia zuten 35 eri ziren eta 5ek bakarrik atera ziren bizirik kontatu du. Baina nabarmendu du laborantza biologikoa ez dela aski lagundua. Laborantza sistema industrialak zapaltzen du eskuin muturreko edabideek etengabe zikintzen dute sail biologikoan ari diren laborarien irudia eta gobernuek ez dutenez laborantza eredu hori sostengatzen. Laborantza biologikoan ari diren geroz eta laborari gehiago konbentzionalera itzultzen ari dira azpimarratu duenez. sistema osoki aldatu beharko litzateke eta janari biologikoari balio erantziaren gaineko zergaik ez aplikatu adibidez. Laborantza biologikoa hil nahi dute eta gainera badakite gorputzeriak errentagarriak direla. Noiz arte segituko dugu manera horretan? Familia bakoitzean haur batek minbizia aukan artio?